azatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Şunlar Türkmensanın orta mekteplerinin muallimlerinden öz sapaklarında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un adı bilen çap edilen Payhız Çeşme saatli kitaptan nakılları, sitataları ulanmak giyinden talap ediliyar. Türkmen İnisiativası Toparının 13. dekabrda yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp beren maglumatına göre, şu ýylyň 1. sentýabrından başlap muallimlere öz okudýan sapaklarında bu kitapdan peýdalanmak maslahat berildi. Emma oktýabr aýyndan başlap Türkmenistanyň Bilim Ministrligi yurdun ähli orta mekdeplerinin muallimlerinden öz oku prosesiniň dowamında sapaklary şol kitapdan sitatalar alıp baýlaşdyrmagy talap etdi. Yeri gelene yatlasak, Payhız Çeşme saatli kitap şu yıl Prezident Berdimuhammedow'un adı bilen çap edilen 8 kitabın birincisidir. Bu kitabın özenini Türkmen halk dörödücülüğü düzüp, onunla kadimden geleyen atalar sözü, nakıllar ve pehimler cemlenendir. Şeyle de onunla Prezidentin düşündürüşler bilen birlikte kevir dövrevap nakıllar ve pehimler hem çap edildi. Adatlık radyosunun Türkmen sanan kavarçılarının muallimleri ve bilim işerlerine sallanıp veriyen maglumatına göre 2016 yılın Avgust ayında yurdun bilim ministerliğinden, şehir etrap bilim bölümlerinden hem de bilim merkezlerinden gelen görközme maslahatlarda kitabın mekteplerde giyinden öğredilmeğinin derurduğunu ıtalyar.
Bize islendik sapagy prezidentin Payhız Çeşmesi kitabı bilen bağlaştırıp geçmeli diýdiler. Oku kitabındaky zatlary has çuňlaşdyryp has berkitmek üçin şu kitaptan hökman peýdalanmaly ýa-da şonda aýdylýanlary salgylanmaly diýdiler. Bu talap soňky döwürde has da güýçlendi.
Dip Aşşabatlı 34 yaşındaki Maral Muallim gürrün verdi. Maral Muallim'in sözlerine göre onlara berilen görközmede bunun sebeplerinin Türkmenistan'da 2016 yılın mirasa sarpa koymak vatanı özgörtmek yılı deyilip ilan edilmege. Şeyledi noyabr ayının ahirinde Türkmenistan'ın Şahirani halk dörödücülüğü hakkındaki kanunun kavul edilmege bilen bağlıdığı aydılyar. Bu kanunda Türkmen halk dörödücülüğünün öğrenilmege ve onun il içinde vağız edilmege tekrarlanyar. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä ýurdun dürli şäherdir etraplarynda bu kitap bilen bagly okuyjylar konferensiýalary hem geçirilýär. Şeýlede bu kitapdan alınan sitatalar esasynda gazetler, jurnallarda her hepde 3-4 çemesi makala ýazylýar ýa-da onnaky nakyllar, pehimler, atalar sözü çap edilýär. Ýeri gelenini aýtsak, türkmen metbuatynda giňden dawaralandyrylýan Berdimuhammedow'un ady bilen çap edilen eserler diňe bu kitap bilen çäklenmeýär. Son aylarda yurdun habar veriş serişlerinde prezidentin adı bilen Şül çaptan çıkan Gadamı Batlı Bedev ve Arşın Nepisliği adlı kitaplara salgılanıp yazılan makalalara hem de gepleşiklere yığ-yığdan duş else olyar. Şeyle de prezidentin adı bilen çaptan çıkan kitaplar Türkmenistan'ın orta mekteplerinin oku programmasında Garaşsızlık Dövrünün Türkmen Edebiyatı deyilen bölümünde hem giyinden öğrediliyar. Olaryň arasynda 2011-nji ýylda çapdan çykan Janly Rowaýat, Älim içre at geder, 2013-nji ýylda çap bolan Döwlet guşy romany, 2015-nji ýylda çykan Ile döwlet geler bolsa atly kitaplary bolup, bular ýokary klass okuwçylaryna ýürite sagatlar esasynda öwredilýär. Sözümüzün ahirine aysak, yukarıda ağzalan talap ve onun son günlerde güçlenmeyi ve sebepler var idi. Azatlyk radyosuna Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden komentari almak başartmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Halkara Maliýe Fondy Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň haýyrlanmagynyň dowam etjegini aýdýar. Guramanyň resmi toparynyň ýakyn günlerde Türkmenistana eden saparynyň ýa-ni çap eden maglumatynda Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň daşarky faktorlar sebäpli peselenligi şol bir wagtda uglevodorod serişdelerine degişli bolmadyk içerki ösüşiň kreditler we diversifikasiýa siýasaty bilen goldanan lygaýdyldy. Türkmenistan Merkezi Aziyanın beylikü yurtlar yali daşarkı yagdayın tiyatiri astına düşmögünü devam ettirer. Dip Xalqara Maliye Fondurun Türkmenistan'a sapar eden resmi toporunun yol başçası Cenab Martin Sommer belledi. Şeyle de ol uglevodorod seriştelerinin bakasının pes olmağında galiyanlığını ve sevda partnerluğunun qovşayanlığını bellep geçti. Xalqara Maliye Fondurun resmi toporu Türkmenistan'a 1. ve 6. dekabr aralığında sapar edipti. Kuramanın sapardan son çaveden resmi maglumatında şeyle deyler. Hedirki mali defizitinin 2016 yılda hatım güyüşlenmeğine karışılıyor. İçerki önümçülükülen importin övüdünü dolmak, ekspert arttırmak ve devlet çıktıcılarının möçverini azaltmak önce siyasi aktivliğe karamazdan energiya girdecilerinin azalmağı muna sebep bolyar. Şeyle de Martin Sommer, Türkmen hekimetlerinin iktisadi kıyınçılıklara karşı durmak önce ençime aktif çareni amala aşıranlığına edip, öz beyanatında şeyle deyer, olur 2015 yılın yanvar ayında manadın hümmetini qovşattılar. Maya qoyumlarını ve yengillikleri çeklendirdiler. Şeyle de yerli önümçülüğü arttırma uçin uglevodorod pudağına strategi Kitaydan ehmiyetli maya qoyumlarını köpöltmek ve yerli biznese maya yatırmak tağallarını güçlendirdiler. Xalqara Maliye Fondurun Türkmenistan varada çaveden bu resmi maglumatında nevit qazın baxasının yine devamlı petilmeğine karşılayanlığını ve bu yağdayda siyasetin qoşması özgördülmeğinin talep edilyenliği belleniyar. Xalqara Maliye Fondu Türkmen hükümetinin makroiqtisadi statistika, pul siyaseti ve maliye operasyalar yali uğurlardan reformalarını qoldamağa tayarlık bildiriyar. Xalqara Maliye Fondu öz resmi toporunun aşkıvada eden saparının makroiqtisadi ve maliye ötüşe baxa vermek, şeylede hükümet resmileri ve diplomatik cemiyeti ile iqtisadi kıyınçılıkları hem siyasette ileri tutulayan uğurları maslahat etme uçin geçirenliğine ediyar. Türkmenistan'ın hükümet bolsa şu yıl yurdun iqtisadiyetinin öz ötüşünü devam ettirenliğini ilan etti. 9. dekabrda geçirilen hükümet maslahatında verilen hasavatta Türkmenistan'ın umum içerki önümçülüğünün ötüş depkinin 2016 yılın 11 ayının devamında 6.10%'a barabar olanlığı aydıldı. İn ösen pudakların arasında sevda, ova hocalığı, transport ve hizmet uğurları görküzüldü. Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çilim söwdasynyň bes edilmegine 40 gün geçdi. Bu ýagdaý soňky ýylda çilimiň açyk söwdasynyň ýatyrylmagynyň nowatdaky tapgyrydyr. Çilimin sevdası bahar aylarından beri bir neçe yedik yatırılıptı ve son gizli vaxtlık tükeldiripti. Türkmenistan devlet derecesinde çilime karşı görüşenliğini ilan ediyor ve çilim sevdasını devletin karamağında saklayar. Dine devlet dükkanlarında çilim satmağı ruhsat veriliyor. Temeke karşı görüş Türkmenistan'ın prezidentinin yol başçılığında alınıp barlayar. Buna karamazdan yurtta çilimin ve beylikli temeke önümlerinin gizliğin sevdası alınıp barlayar. Son aylarda çilimin açık sevdada peyda olan fırsatlarında Ulu novatlar ve davalı yağdaylar yüze çıkıptı. Çilim gıtçılığı bilen bağlı şugun kıyağdayın əkili. Azatlık Radyosu Aşgabatyň yaşayıcısı Aman Murat Bogaev ile söhbetdeş boldy.
Edil şugun kuğun paytaptı çilimi bire xususi etçilikdeki dükkanlarda edilen gizliğin sevdanın üstü bilen satın alıp boluya. Yeni de bir çilimin gizliğin kara sevdası, kara vazarı çilimi satmanın hem de almanın başka da bir yolunu öde dürüttü. Hazır kuvattı. Tekerli sevdalarlar değil. Teker ki gizliğin sevdası da paytaptı. Gittikçe şu mevzuya bir çilimi satken belli belli adamlar özünün hususu maşinini çilimi az miktarda yarlar bilen götürüyorlar.
Aman radağa şuğun kuğun ortaça kazattın bir kutu çilimin bakatı ne için?
Çilimin bir hiyinle uğrağı ya mesela faytaltı çilim sonku ve 3. Noyabr'da bundan 40 gün odol satırlı velayetlerin administratif merkezlerinin etrafların administratif merkezlerinin olsa bundan 2 ay odol satırlı. Sol vaat 19 manattan satılan çilimler ölüm çilimin kavum sol başındaki yazılarım sol yönüşü çilimleri suğun en arzan alanda 70 manat Orta salanda da 75 manattan satyalar. 40 gün 2 ay mından olur 19 manattan satyalar silmi. Bir Amerikan dolarlarına da sürende 21-22 dolar olur olaya bir kutu. Pek hirli temmekden önlerlen silimin bir kutusunun bakası.
Hamandra daha son kıyılın devamında çilim sevdası ençime gedik bes edildi. Son yeni gizli vaxtlık dikeldildi. Umuman çilimin bakası şu yılın Duamında ne açıysa yokurlandı. Hemen bu yağda çilim keşlere ne akili teatri yedirdi.
Çilimin bahasının ne açıysa kımmatlarlığını umuman orta azabbilin açtı. Bolyar onun sebebi. Yılın başını çoğda dükkanlarına satılayan bir otuz çilimin bahası 10-11 manat. O elbette yukarı hili temelikten önerilen silimlerde ennim. Şu silimlerin 70-75 manda varan olsa diyemez 7 sedenin kurt kımmatlattır da şu devurda bakasından. Ya da olmasa şu devurda da yukarı hili temelikten önerilen silim kutularının bakasın 40 manda varan ok şu devurda. Ne hedir olsa 110-120 manda vardı diyemine 3 sede kımmatlattı al 120 manda mol Türkmenistanlılar Zuda ulu pul sebebi 120 mandır orta onşuk bilen gününü oryan maşkalarının bir heptelik maşkalı büccüeti iş olmanına gününü bir yedek bir kağıdan uluğunu ızdırıp nahar bişirip diye bir şeyle yadı yönü çilim keşlerini bir ekladın özünü erk edip çilimi koyup bilen ok. Şu çilim hazır adımlar dürlü yollar özleyerler. Biraz önden eleyen köyünü çilim keşlerin gururunu vermeyene göre velayetlerden gizliğin yol bilen getirilen temmeki varmış Mahorko. Bir mandal bulayan temmekinin 10 mandal bulmayamışsın. Oğul on yağdayını 5 çilim keşler uyuşup bir çilim alıyamışsınlar. Sebebi bir otuyunun belli yıkıcı çilim bahası 5 mandal vardı. Şimdi 5 adam olup çek geçtik gururum veriyorlar. Ondan köşe feretten bir ezilip çöl köşeden çilimin karnısından yorulardı birçok. Şunu özlep yürürler. Ya olmasa yaş bir sene varan karılara bir çilim verip bilecekler mi deyip dile verdiyeler. Oronsunda maaşlarım var mı yaşı 70'e teyzene oluyla adamlarım var. Yönü edir soru vasıtası devlet tarafından çilimin satılmayarlığı onu koydurma için adamlara medisine konuğun etmek ya da olması abdestlerde, dermanhanelerde çilimin oranını tutacak durun iyi durdu hakkışları, tabletkalar, vasıtlar boyuyordu. Çilimin açıdan satılıp duruyor ne uğrunda. Olurum yok. En kıyısırklı de urbaştan etkileyen silim keşiler çıkmışlarına.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar günnäli bilen meni ýogsanan Nurwan. Associated Press habarlar gollugy soňky 10 ýylda daşary ýurtlarda golf meýdançalaryny guran Amerikan biznesmeni Jack Nicklausyň indi Türkmenistanyny olorkularynyň täsin bir ýagdaýdaky ýurtda golf meýdançalaryny gurmak bilen meşgullygyny habar berýär. Bu täsinliň sebäbi aşy assy we guruk howal Türkmenistanyny henide senli golf oýnaranok. Odol xabar berilişi ýaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow oktýabr aýynyň geljek ýylyň sentýabryň Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna öňüň Türkmenistanyny golf meýdançalaryny gurmak isleýändigini eglan etdi. Aýdylmagyna görä Nicklaus Aşgabatyň golf klubuny aprelde gurup bitirmeli, emma ol iýula çenli golf oýnamagy taýýar bolmaly. Söyledi Nicklaus, Xazar deňziniň boýundaky awadada hasken golf kursunyň gurulmagynyň planlaşdyrylýanyny aýdýar. Men hakykatda prezidentin näme üçin golf isleýändigini bilmek diýip Nicklaus Aşgabatda ýaşaýan we golf oýnamak isleýän 2500 çemesi daşary ýurtlynyň bardygyny aýdýar. Ol, ýagny prezident golfun olimpiýa sportudygyny bilýär we geljek ýyl Türkmenistanyna adi oýunlary geçirilýär diýip Nesir Nicklausyň sözlerini sitirleýär. Şeýlede makalada prezident Berdimuhammedow öz ýurdu üçin geň sport bolan golfdan odal esasan Garagum çöli bilen gurşulan Assowaly ýurtda 3 san hokkey deskasyny hem gurduran nowy atladylar. Jack Nicklaus Türkmen prezidentiniň getirýän täzeliklerini diňe paýtagy üçin bolmagyny islemeýändigini, men ähli welaýatlaryň bähwit görmegini islemeýändigini we onuň atçylyk bolsun, hokkey ýa-da golf bolsun tapawudy ýok. Bularyň hemmesini öz halk üçin edýändigini öňe sürýär. Birleşen Ştatlardan varıp dünyanın bir topar yurdunda golf meydançalarını kuran Nicklaus Türkmen prezidentinin golf proyektler bilen bağlılıkta Aşgabatda eýen 5 gezek sapar edipdir we ol awadadaky mümkinçilikler hem hasgingden ulanyp boljakdygyny aýdýar. Awadada 33 sany 5 ýyllyk mehmanhana bar. Emma ol ýerde iýun sentýabr aralygynda diňe türkmenler bolýar. Türkmenistan geçen ýyl müňden sähel köp sýahatçy wizasyny çap etdi diýip ol awadada howa ýagdaýynyň aprelden başlap noýabr çenli aralykda hem ýeterlik derejede ýakymlydygyny öňe sürýär. Tanımal Amerikan biznesmeni inni avadanın dine siyahat menziller, golf menzili bolmağını hem umut bağlayar. Emma Türkmenistan'ın akşertleri ve Portugaliyalı golfçuların köp varyan yerlerini öğrenen ve bu arada makaleyadan jurnalist Hudaýberdi Hally Türkmen velayetlerinin golftan behvit tapcağını o diyen anamlı karamayar.
golayetler özüne bar bolan mümkinçiligi döredip bilen oklar. Meselen Bayramalı'la men su basseyni yok dip bir makale yazayın dedim. Bayramalı'nın Edil Aşakganı'nın garawım kanalı geçiye. Şol sudan peydalanıp bilen ok millet. Onun golf arada ne hili gurrun olup biler.
Şeyli dol Türkmenistan'ın açık kapılar siyasetasını alıp barayan yapıklığının, yani siyahatçılığın önüne duran vize bevodunun koğuşamağının en tek bir nemi vakt alacaktığını saklayıp şeyle dedi.
Bir vize üçün sen bir neçe gedek yüzün sarıltmalı olyan. Hiç ütkücüge menden ok şol düzgün. Ol yolbaşıların dünya karayışı bilen bağlı, sonra yolbaşıların yuvurdun öz içki bekvidine karayışı bilen bağlı. Olordun ruhsat alıp şu yuvurda varmak öğren ağırayış.
Adatlığı line ulgamında osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420 773 797 383.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Merkezi Aziýada media boýunça 18-nji halkara konferensiýasynda Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk Radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň ykbalyna aýratyn üns berildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça edarasynda 13-nji 14-nji dekabrda Wenada geçirilýän bu halkara duşuwunda Merkezi Aziýa regionunda garaşsyz jurnalistlere abanýan howplar barada çekmeje diskussiýa edildi. Konferensiýada çykyş edenleriň bir näçesi 3-nji dekabrda Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk Radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň ykbalyna aýratyn üns bermäge çağırdylar. Merkezi Aziýa maglumatlary çap edýän Fergana Ru atly neşriň baş redaktory Daniil Kislow şeýle diýdi.
Последнее вот это обстоятельство.
Репортёр Hudaýberdi Allaşowyň we onuň bilen birlikde bir näçe garandasynyň tutsak edilmegi Türkmenistanda kollektivlenjedanyň ulanylýandygy barada aýtmagy ithat berýär. Ýagny häkimetler gowunundan turmayan adamyň howtarlaryna jeza çekdirýär, gynamalara tezewar edýär.
Не просто пострадать, а испытать пытки.
Азатлык радиосунда Мекан Тяшлиев, лакама белән чыгыш эден журналист Худайберди Аллашев 3-нче декабрда Көнөргөн шәһәрендә хопсулык куллуклары тарафыннан үз өйеннән әкедилепти. Шаятлар аның полициядә айлыгынч урылып янҗиләнлегене ва гыйнамалары тезевар булганлыгын хабар бердиләр. Даниил Кислов Түркмәнстандагы ягъдайын тутыш мәркәзе Азиявонча хас агырдыгын белләп кешти.
Здесь положение наиболее трагичное.
Türkmenistan'da ýagdaý hatagyr. Bu ýerde uzak wagtyň dowamında garaşsyz media bolmandy. Jurnalistler uly basyş edilýärdi. Emma ýurtda da şer ýurtda habar serwisleriniň habarçylary resmi bolmadyk görnüşde işleýärdi. Soňky döwürde türkmen häkimetleri Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda işleýän habarçylaryna garşy Türkmenistanyň alternatif täzelikleri we Türkmenistanyň kronikasy neşirleriniň habarçylaryna garşy öz gahar gazabyny gönükdirdiler. Bir ýyl bäri Türkmenistanda tutsak edilen kararsız jurnalist Tapar Mehmet Nepeskuliyev'in ıkbali nemel mualler. Soňky bir aýyň dowamında Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa hem 3 gezek hüjüm edildi. Onuň telefonlary internete öçürildi.
Media azatlygy boýunça Wenada geçirilýän maslahata gatnaşýan onlar çöbökeliň arasynda ýurtlaryň hökümet resmiýetleriniň habar beriş serişdeleriniň, alymlaryň we halkara bilermenleriniň hem gatnaşýanlygy habar berilýär.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti bir taraplyk bayramyna gabatlap iş kesilenlere günä geçiş ýlan etdi. Tutsaklykdan boşadylanlaryň arasynda dışary ýurtlaryňam bardygyny resmiler aýtdy. Awgan türkmenleriniň hem Türkmenistanyň türmelerinde tutsaklykda saklanýanlar bar. Ýöne olardan hiç birem henüz azat edilmedi. Abdulbeşir 10 ýyldan beri Türkmenistanyň türmesinde galýar. Onuň Qarry ata enesi bar. Türkmenistanyň prezidenti meniň oglumy türmeden boşatsa dip Abdulbeşiriň atasy umyt bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, ýaşy 80-e golaýlan Muhammed Emin Hajy bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Mehmet Emin Hajy Bazaryk Ulusali Şortepe velayet mazar şerif.
Sizin oğlunuz Türkmenistan'da türme düşüptür.
Şöyle Türkmen düştü. Onu kayısı bir sahven altı denler. Altı denler şöyle tutturanlar ben dediler de. Aldap. Bilem yok men nämçin aldanan öz bolsan mana şu aýratamda jogalerlikde işliýärdi. Sözden akgeden ekenlerden. Olma Abdulbeşir. Sonun haýş etýärin sonu bir özüme mesi ýaşmamasy 70'den öten köp zayıp amalan odanın yüzünü görüp Türkmenistan'ın prezidenti sonu bir rahmetle ruhsat verdilerdi.
Hangi vakit oldu?
Bir anımız karib 9 yıl oldu da. Sonundan enesem ağla otur. Hem işe bir gece günde ciger hunda. Bağrı kıyız bağrı. Oğlu yok. Bir yaka oğul bağrım.
Sizin oğlu üyülü mü?
Üyülden oğlum. Üyülden bana sayıda tam da zorluklu işliyordu da. Söğürden altkiden ekenler onu aldı.
Türkmenistan'ın haysi Türkmenistan'da saklanıyor oğlum.
Bayram ağlayma ağasında diyor. Kuruluşu biliyoruz kapilin. Olacak etiyorum. İnternet can eden bir lütfen yok da.
Can etmeğine ruhsat veriliyor diyor mu türmede?
Veriliyor şekerli kapilin. Bir an bir iki ay üç aydan sonra bir bazı vakti gepleşiyor da.
Berde Afganistan'ın hükümetine ya halkara kızıl haç kuramasına yüz tutuk görmedin. Bir günah tutuldu. Şol azat edildi deyip.
Yo, ödüp basam ben hiç yerden yüz tutmam görem yok, kaydımam görem yok, bilemem yok, nereden mefat bulacağını. Özüm masa ne bir şihpani adam da ne Moisepiti adam. Zayıf özüm masa. Varılacak yerden bilemem yok. Prezidentten hayiş ediyorum, sonra bir koyu versiyonu azat istedim. Sonra günahını geçti sonra.
Türkmenistan'ın prezidenti günahını geçirdiğin umudunuz var mı?
Günahını geçti sonra umut ediyorum. Bir, Türkmen prezidentin hayiş ediyorum sonra liderliğinden sonra bir halas edip bir azat edip koyu versin sonra.
Neçe yıl kesilenini ait diyor mu? Suda verilendir, aklavcı tutuptur mu? O arada kurum veriyor mu?
O arada öğren bileniyor onun kançalarını. Kaçın halas olacağını bileniyor, emeliğinden bileniyor.
Yıl kesilendir de?
18 yıl değil mi nasıl dedi sonra?
Kemeltmek için aklavuzu tutup yüzlenmendir mi?
Yüzlenmendir. Hiç bile aydımam bile yok dedi. Aydım yok dedi. Yüzlenem yok dedi.
Hükümet aklavuzu vermendir mi?
Vermeyen yanına bir nasıl olsa onu soramam yok sonra.
Onun izinin gidecek olup, barıp görecek olup bir harekete geç görmedin mi?
Ya ben hiç yere gideceğim bulum yok, göreceğim bulum yok. Barımam, hükselem kemde ne? Barımam bilmiyorum da. Yek oğlum vardı. Enesem Arra. Oğlum Arra Abdulbeşir.
Ne açıyorsun?
Aynı bir şiirim. Yaşların üstlerinden gidenler de şiirden.
Gepleşik taylap, azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Aleppo'da Yoğuz çaknışkların ve hücumların bolun novarada mağlumatlar gelip koşan mahalı Siriya'nın bu şehrinden gozolonçu sövüşçüleri ve parahat yaşayıcıları evakuatsiya etmek varadakı ılalaşık sonu goylan yalı olup görünyer. Şol bir vaqtta parahat ilattan yaşayıcılara karşı yoğuzlukların amalı aşırlayanı varada aladalanmalar saklanıp kalyar. Düvü Britanya'da yerleşen Siriya'nın Adam Hukukları Observatoriyosu Aleppo şehrinin gündoğrunda hükümeti taraptar güçler bilen pitneçilerin arasındaki her bir uruş liniyasında ören güçlü çaknışıkların ve hücumların bolunduğunu tasdikladı. Şeylede bu observatoriya Siriya'nın hükümet güçleri henüz hem gozolonçuların kontrolünde saklanılan küçük teritoriya hava darbalarını amala aşırdı dedi. Siriya'nın devlet televizyonu gozolonçuların hükümetin kontrolündeki Bustan Alkasır mahallesine eden hücumlarında 6 adamın ölündüğünü ve başka da bir neçesinin yaralanandığını haber verdi. 13. Dekabr'da Aleppo'da o katışığı besetmek ilan edildi. Ama bu şehrin gündoğrundaki adamları gozolonçuların Siriya'nın demiradığındaki teritoriyalarını evakuat etmek planı hiç ile amala aşırılmadı. Rusya'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin sözüne göre gozolonçular Türkiye ve Rusya'nın araçlığı etmediğindeki ılalaşığı bozun son hükümet güçleri kaytadan hücumları başlattır. Bu aralıkta Türkiye'nin payitahtı Ankara'da Prezident Recep Tayyip Erdoğan Siriya'nın hükümet güçlerini ılalaşığı bozmakta ayıpladı. Şeledol Aleppo'da kıyağdaylar varada Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirecektiğini aytti. Erdoğan'ın bu çıkışı Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'ın hükümetini ve onun yaranlarını yaraşık ılalaşığını pethel vermeye çalışmakta ayıplamağının iyiyanına qabat geldi. Biz rejimin ve beylikli toparların bu ılalaşığı pethel vermeye çalışandığını görüyoruz. Onların düdümüne Rusya, İran tarafından koldanyan güçler ve Siri rejimi giriyer deyip Mevlüt Çavuşoğlu aittı. Bu aralıkta Orsiyet'in Dışişleri İşler Ministeri Sergey Lavrov ödünün Aleppo'daki pitneçi karşılığının gelen 2-3 günde sonlanmağına karışandığını məlum etdi.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizi geçirip gutaryarys. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.